Папа Бенедикт XVI накіраваў ліст з нагоды адкрыцця чарговага пленарнага пасяджэння папскай рады «Юстіцыя эт пакс». Папа падзякаваў пленарнай асамблеі за дапамогу касцёлу ў справе евангелізацыі грамадства і адзначыў, што сёння цэлыя народы вялікай чалавечай сям'і чакаюць словаў надзеі, словаў, якія накіроўваюць да таго, хто можа збавіць чалавецтва ад яго радыкальных бедаў. У сваім звароце папа нагадаў аб тых сваіх думках, якія ён выразіў у энцыкліцы «Caritas in Veritate», прысвечанай сацыяльным праблемам сучаснага грамадства. Узгадваючы словы папы Паўла VI, Бенедыкт XVI падкрэсліў, што Езус Хрыстус з'яўляецца самым важным фактарам інтэгральнага развіцця кожнага чалавека, і толькі гледзячы на яго можна ісці па шляху сапраўднага развіцця, у згодзе з любоўю і сапраўднай мудрасцю, якая заключана ў праўдзе. Папа нагадаў аб важнасці неабходнасці сацыяльнага навучання касцёла, якое ён назваў «любоў у праўдзе ў грамадскіх справах», якое неабходна для вырашэння сучасных праблем. Бенедыкт XVI падкрэсліў важнасць удзелу свецкіх у справе будавання справядлівага грамадства, а таксама адзначыў, што сацыяльнае навучанне касцёла трэба ўключыць у культурную і пастырскую фармацыю будучых святароў, якія павінны данесці яго да сваёй паствы. Папская рада «Юстіцыя эт пакс» была заснавана папам Паўлам VI у 1967 годзе з мэтай падтрымкі справядлівасці, міру і абароны правоў чалавека з перспектывы каталіцкага касцёла.